Já, þannig að við undanfæðan máli, það kappas allum að sér, þetta var einn stærri dag, og nú veit sem hætti að þetta er einn stærri illa minni, menn þetta er svona eitthvað við grinda að sér. Þetta er fyrir spurning til okkur vestugvörð og til við sem þetta fyrir beskjafsæðning að kvalvæðan, og spurningin hann er við 5 punktum. Númer 1, hverju kröfur skulle lúkast fyrir þann fjörur kann fóa fyrir beskjafsæðning som kvalva? 2, eru fyrir beskjafsæðningar að kvalvæðan tujar að maskaja? 3, eru treytir settar til fyrir beskjafsæðning að kvalvæðan að þær innan aðsetta tuj skulle lúka avvist kröf til dæmis við veitjan umhverfsvíðskiptum? 4. Hefur landstjóri ætlanir að veita fleiri fyrirbyrðsgjafsendingar af kvalvæðan og svo nummer 5. Om landstjóri ekki ætlar að veita fleiri fyrirbyrðsgjafsendingar af kvalvæðan, hver er svo orsökin til það? Og viðmerkingarnir spurningin eru hessar. Ég hef fyrirsett að fyrirspurning til landstjórsmannen í fiskjónmálum viðkjóndi kvalvæðan og það er ekki verand landstjórsmæður menn en undanfæð. Og samar við það öreskiftu vusti ég að skalafjör og fullnisfjör sem dömjum tvær byggtir sem ætla mátt að lýtjast. Men korsni eru í höllt hvör sinna stöfu við vitjandi gjafkjöning som kvalvæði. Funnisfjörur er gómul kvalva með skalafjörur som liggur fóa kilometra frá funnisfjörur fær ekki gjafkjöning. Ásvíkjöns ekki veri að klóakvíðskiptni eru ekki kominu rættlega við skalafjörur. Men klóakvíðskiptni í skalafjörur er öntsju verri en það eru funnisfjörur. Til ekki her í múnu liggur. Múnun er hættmáttur að kröfun er strengari þá þú skal hafa hana nutja gjafkjöning en það eru fyrir að verðvöita hana gamla gjafkjöning. Svo við settum það fyrir fyrirspurningin hefur fyndið að vita en ef það kvalvæður hefur fyndið fyrirbyrðsgjafkjöning hefur það ekki lúka som og treytir sem er orsök til að skalafjörur ekki försvinna gjafkjöning. Við skalafjörur verður arbeitt við enni í tvöslu allan um að fá akvíðskiptinu upp á pláss men með vitandi eru ungar í tvöslu allan fyrir að fá akvíðskiptinu í tvöslu byggdum sem hafa fyndið fyrirbyrðsgjafkjöning og í yngjast ösni við og tegur en treyt fyrir að fáa fyrirbyrðsgjafkjöning að viðskiptinu skulle vera komin på pláss innan avvisa tuj. Er kröfur að setja til akvíðskiptinu er vel skiljandi, men það sem kann undra við vitjandi öllum umhverfisvíðskiptinu hér á landi er að sömu kröfur er ekki sett öllum. Til dæmis vera strang umhverfiskröf sett nýttjum fyrirtökum og vistjum sem verður sett á stofn. Við að fyrirtökum og vistjum sem verður til aðeins umhverfislegum verður sett í gildi nýttist ekki að lúka sömu kröf. Og nekkar að fá fyrirbyrðsgjafkjöning, svo er það sem arbeiðin í allan um að fá viðskiptinu í rattle. Tvö spurningum för att treytir skulle lúkast fyrir að fóa á það fyrirbyrðsgjafkjöning ætla er það svoleiðis að það fyrirbyrðsgjafkjöning er endalí í tjá summum meðan annur ekki kunnu fóna að slöyka heldur ekki í að eðmarska tujarskvöð. Þess fyrirspurningum verður ekki settur fyrir að spenna bóðum fyrir tóðum sem að finnja fyrirbyrðsgjafkjöning menn eigi til að undurstryka að öll og ég vil lúka fyrir lagun. Takk fyrir.
Ja.